Avainradio.
Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tänään ohjelmassamme on harvinainen vieras, mutta aihe sitäkin näkyvämpi ja suurempi, sillä puhumme tänään Kiinasta ja Kiinan kotiseurakuntaliikkeen aivan tuoreimmista uutisista. Ohjelmaa on kanssani tekemässä Veli Ren ja minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
Avainradio.
Tervetuloa Avainradioon, Veli Ren.
Kiitos.
Aivan mahtava etuoikeus ja ilo saada sinut ohjelmaan, koska tuossa vähän ennen kuin studioon jo tulimme, niin juttelimme vähän niistä kuulumisista, mitä kotiseurakunta liikkeelle Kiinassa tänään kuuluu. Mutta sellaisille kuulijoille, joille tämä aihe on ehkä vähän vieras, niin miten ehkä kuvailisit, minkälainen on Kiinan kotiseurakuntaliike? Vähän sen taustoja.
Kiinan kotiseuraliikehän syntyi tietyssä mielessä olosuhteiden pakosta, kun kommunistipuolue otti vallan ja alkoi aktiivisesti rajoittaa kaikenlaista kristillistä toimintaa, niin iso suuri joukko uskoon tulleita veljiä ja sisaria, niin he kokivat, että heidän täytyy mennä maan alle ja alkaa kokoontua kodeissa ja ulkotiloissa, metsissä ja maataloissa. Ja sieltä niin kuin luotiin pohja näille Kiinan kotiseurakunnan eri perheille. Niitä on tänä päivänä varmasti ainakin 150 erilaista perheyhtiöitä, jotka pitävät yhteyttä oman liikkeen niin kuin työntekijöiden kesken, heillä on yhteisiä tapaamisia, mutta muuten sitten turvallisuussyistä niin vielä tänä päivänä on hyvin vähän niin kuin näiden eri perheiden, että ne keskenään olisi toinen toistensa kanssa työyhteydessä ihan turvallisuussyistä. Kiinan seurakunnan kotiseurakuntaliike on monessakin mielessä niin hyvin erilainen, että nämä, joita lännessä tänä päivänä on kotiseurakuntia, niin heidän, Kiinassa heidän todellisuus on ihan toisenlainen, mutta hyvin sopii siihen kiinalaiseen haasteeseen, joka tänä päivänä, että millä tavalla voidaan pitää ja saada evankeliumia esillä pidettyä Kiinassa. Ja he on hyvin efektiivisesti onnistuneet, että heillä on joka liikkeellä niin kymmeniä, jos ei satoja pioneerityöntekijöitä, jotka ovat sitten menneet niille alueille, joissa ei vielä ole seurakuntia. Ja ovat siellä koko ajan synnyttävät uusia seurakuntia. Ja se jokainen seurakunta alkaa siitä, että ensin on ehkä 5 uskovaa, jotka alkaa kokoontua ja sitten se rupeaa lisääntymään. Ja kun se tulee tuohon 50 tienoille, niin sitten se jaetaan ja taas tapahtuu tämä moninkertaistumisen ihme, solun jakautumisen ihme. Ja sen kautta he ovat pystyneet pitämään sen opillisesti ja toiminnallisesti niin täysin irti niin kuin virkavallan kontrollista. Että virkavalla ei ole vielä tänä päivänä mitään käsitystä, miten laajalle nämä uskovat ovat levittäytyneet. Ja kun me ajatellaan tänä päivänä Kiinassa kotiseurakuntaliikkeissä ja sitten 3 itse kirkossa yhteenlaskettuna, niin siellä on ainakin 200 miljoonaa uskovaa. Niin se alkaa niin kuin näkyä jo kaikissa yhteiskuntakerroksissa.
No tänne Suomeen ja länteenkin tihkui tuossa 2000-luvun alussa tietoja siitä, että millä tavalla todella tämä kotiseurakuntaliike on räjähdysmäisesti lähtenyt kasvuun, mutta kuulimme myös vainoista ja joitain nimiäkin on suomalaisille tuttu. Veli Taivaallinen, Veli Ynn on usein vieraillut Suomessa, pastori Ronglian ja niin edelleen. Niin millä tavalla tämä vainojen aika vaikutti?
se oli niin kuin voi sanoa, että se on tietyssä mielessä se sukupolvi, joka koki tämän 80-luvun lopulla alkaneen vainon ajan, niin, ja sitten joka jatkui ihan 2000 ja siitäkin vielä eteenpäin, niin se lähinnä on ollut asia, jota Jumala on käyttänyt, että pitämään nämä seurakuntaliikkeet niin oikeassa kurssissa. Eli se semmoinen niin kuin helppo kristillisyys ei koskaan niin kuin ole päässyt, eikä myöskään materialismi ei sillä tavalla ole päässyt, kun kaikella oli kuitenkin se hinta ja mahdollisuus siitä, että ehkä huomenna minut pidätetään. Alussa, kun nämä vainot alkoi, niin silloinhan ne otti, ei niillä ollut tietoa niistä ihmisistä, joita he pidättivät, vaan kun ne löyti jonkun ihmisen Raamatun kanssa tai jossakin oli rukoilemassa, niin heti pidätettiin ja heti sakotettiin ja pakkotyöleirille lähetettiin, että se oli se systeemi. Sitten myöhemmin ne on nyt tajunneet sen, että se on ihan mahdottomuus, että Kiinan tämä vankilalaitos niin ei pysty pitämään, jos ne kaikki kristityt laittaa vankilaan. Eli tänä päivänä ne keskittyvät näiden johtajien taka-ajoon ja niiden pidättämiseen ja vangitsemiseen. Mutta huonolla menestyksellä kuitenkin, että Jumala on suojellut. Että mä henkilökohtaisesti tunnen, jos Kiinassa on 150 seurakuntaliikkeen johtajia eri puolilla maata, niin minä henkilökohtaisesti varmaan tunnen 130 heistä. Ja minun tietääkseni vielä tänä päivänä ne on kaikki vapaalla jalalla. Ja tämä on kaikkien näiden covidin yhteydessä tulleiden uusien tällaisia niin kuin seurantajuttujen jälkeen. Niin vieläkään ne eivät ole saaneet näitä niin sanottuja isoja kaloja kiinni. Että se on ollut ihan merkillinen Jumalan varjelus.
Se on varmasti juuri sitä, ja tästä syystä myös tässä ohjelmassa puhuttelen sinua, veli Reniksi. Mistä päästäänkin siihen, että millä tavoin oma polkusi johdattui Kiinaan ja tämän kotiseurakuntaliikkeen työyhteyteen?
Vaimollani ja mulla oli jo heti naimisiin menon jäljellä. Me tiedettiin, että Jumala on kutsunut meidät lähetystyöhön ja me olimme sellaista ajatusta, niin kuin pidimme yllä, että Jumala on lähettämässä meidät sen seurakunnan, tässä tapauksessa Tukholman suomalaisen Filadelfian seurakunnan, kun meillä oli Kari Harri oli lähetyssaarnaajana Uudella Kinealla ja hän koki vaimonsa kanssa, että he lähtee Intiaan, niin sinne jäi tietyllä tavalla niin kuin tyhjä tyhjyön. Me koettiin, että Jumala on lähettämässä meitä Papua Uudelle Kinealle ja oltiin ihan jo valmistautumassa ja lähtö ihan muutaman kuukauden edessä, niin yhtäkkiä tuli Herra ilmestyi ihan uskomattoman merkillisellä tavalla ja ilmoitti, että ne ajatukset, jotka teillä on, niin ne ei ole minun ajatuksia. Että mä lähetän teidät ihan uuteen paikkaan. Ja kun mä sitten tulin sieltä tilanteesta, kun tämä Herra ilmoitti tämän, niin vaimoni kysyi sitten, että no mihin me ollaan lähdössä. Mä sanoin, että ei mulla ole mitään aavistustakaan, mihin me ollaan lähdössä, mutta Papua Uudekina ei. Ja siinä yhteydessä sitten niin Jumala osoitti tien ja me menimme ensin 10 vuotta, olimme Taiwanilla. Teimme syvää sukelluksen kiinalaiseen kulttuuriin ja Kiinan kieleen ja kaikkeen, mitä se pitää sisällänsä. Ja koemme, että ne 10 vuotta Taiwanilla oli ensisijaisesti vaan meille opetella niin kuin tämä kiinalaisuutta. Ja sitten kun se aika tuli, niin Jumala ihan yliluonnollisilla ihmeillä osoitti sen, että nyt on lähteminen aika ja nyt on Kiinaan lähtemisen aika. Ja ihmeen kautta 90-luvun alussa sitten niin me saatiin sen verran kannatusta kasaan, että uskallettiin muuttaa Hongkongiin ja sieltä käsin sitten Mä olin jo aloittanut Kiinassa käymisen, että olin jo alkanut kartoittamaan Kiinan seurakunnan tilannetta. Ja mulla meni noin 5 vuotta sitten ennen kuin mä sain kokonaiskuvan siitä, mitä Kiinassa hengellisesti tapahtuu. Ja siltä pohjalta sitten me aloitettiin ja ensimmäinen ja vielä tänäkin päivänä hyvin tärkeä osa meidän työstä on se, että me yritämme kaikin tavoin auttaa, että Kiinan seurakunta vasta uskoon tulleet saavat oman raamatun. Että raamattutyö on ollut kaikki nämä vuosikymmenet sitä, että me olemme ja varmasti 16 miljoonaa raamattua painattaneet Kiinassa ihan tätä tarkoitusta varten. Mä tiedän, että monet muutkin tekee sitä, mutta tämä on ollut se meidän tie. Ja sitten olla näiden johtajien kanssa.
Avainmedia on suomalainen median kautta lähetystyötä tekevä järjestö, joka toimii lahjoitusvaroin. Tue työtämme ja soita numeroon 0600 125 15. Puhelun hinta on 21 € ja 28 senttiä. Siis 0600 125 15. Sinun rukouksiasi ja tukeasi tarvitaan, jotta mahdollisimman moni saisi kuulla ja vastaanottaa evankeliumin. Lämmin kiitos tuestasi.
Avainmedia. Evankeliumia median kautta.
Kuuntelet Avainmedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet ja saaneet kuulla veli Reniltä Kiinan kotiseurakuntaliikkeen synnyn taustoja ja siitä, millä tavalla hänen henkilökohtainen työsarkansa on auennut ja mikä on ollut ikään kuin pääfokuksessa kaikkien näiden vuosikymmenien aikana. Kerroit tuossa myös, että on noin 130 seurakuntaliikkeen perhettä ja uskovia, sanoitko, noin 200 miljoonaa.
Kyllä.
Minkälainen julkinen salaisuus tänä päivänä Kiinassa on, että kristittyjä on näin paljon?
Se merkillinen, ja tämä on semmoinen päänsärky hallitsevalle tälle joukolle siellä, kun toisaalta ne tietävät sen, että esimerkiksi niin kuin poliisivoimiin, niin jos ne sais ja pystyisivät sinne palkkaamaan kristittyjä, niin korruptiohan alkaisi kutistua välittömästi ja siellä on jopa tapahtunut, että se on semmoinen kaikkien tiedossa oleva salaisuus, että sä olet kristitty tänä päivänä Kiinassa, niin se on positiivinen asia. Ja vaikka sä et saa hallitukselta mitään tukea siihen, että sehän on päinvastoin, että nehän yrittävät, virkavallat yrittää estää esimerkiksi saarnamiesten perheiden, niin kuin, että ne sais avustuksia tai saisivat lapset korkeampaa koulutusta, niin ne yrittää kaiken tämän estää. Mutta siellä on, kun se on niin iso byrokratia, niin kuin mitä kauemmaksi Pekingistä mennään, niin sen löysempää siellä on ja todella kristityt ovat arvostettuja tänä päivänä ja luotettavia.
Niin, mainitsit tuossa ennen kuin studioon tulimme, että noin 6 vuotta sitten ehkä tämä suuri kuva aukesi myös maan presidentille ja sinne korkeimpaan hallintoon asti ja sanoit, että tämä ikään kuin julistautui tai näyttäytyi ikään kuin, että nyt on kahden ideologian välinen taistelu.
Se oli aika pian, kun Mr. Xi tuli valtaan, niin hän lähetti yhden yliopiston professorin Pekingin yliopistosta kiertämään kaikki nämä maakunnat ja alueet Kiinassa ja keräämään kaiken informaation kristinuskosta. Ja kun hän silloin sai tämän informaation, mä olen itsekin nähnyt sen dokumentin, niin siinä sanotaan, että Kiinassa oli silloin noin 6-7 vuotta sitten, niin Kiinassa on 160 miljoonaa, ainakin 160 miljoonaa kristittyä. Mutta sitten tämä samainen henkilö sanoi, että jos tämä nykyinen seurakunnan kasvu pysyy tällaisena ja jatkuu Kiinassa, niin 25 vuoden sisällä Kiinassa on 500 miljoonaa kristittyä. Ja kun tämä selvisi tälle mistösille, niin siitä tuli todella, niin kuin sen jälkeen hänen niin kuin kaikki muuttui, hän tajusi, että kristittyjä on jo tällä hetkellä enemmän, paljon enemmän kuin jäseniä kommunistipuolueessa. Ja kristittyjen määrä lisääntyy räjähdysmaisesti. Ja kommunistipuolueen, kukaan ei halua olla jäsenä kommunistipuolueessa, mutta kaikki haluaa tuntea jonkun, joka on siellä, että ne saa näitä hyötyä, ajattelua. Mutta ne tietää, että siinä on liian suuret vaaramomentit, jos on itse jäsenenä. Mutta evankeliumi menee eteenpäin ja ihmiset tulee uskoon. Ja muun muassa tämä covidin aika, niin sehän järisytti kiinalaista maailmaa todella kovasti. Ja ihmisten perusturva meni kokonaan. Ei ne luota enää hallitukseen, ei ne luota mihinkään. Ei niillä ole mitään mihin luottaa. Niin evankeliumilla on tilaus tänä päivänä, kun ihmiset ovat hätääntyneitä ja toivottomia, eivätkä näe tulevaisuutta, niin hyvä sanoma on todella odotettua ja se löytää maaperän niin hyvin nopeasti. Tämän huomaa ihan, kun siellä kulkee, minulla on mahdollisuus liikkua siellä, niin se on ihan merkillistä, miten helposti saa niin kuin keskustelun syntymään kiinalaisten kanssa juuri elämän syvimmistä arvoista ja siitä, mitä evankeliumi on ja mitä se tarjoaa.
Hallitus ja viranomaiset pyrkivät kaikin keinoin tätä suitsimaan. Tiedämme uutisista, että tämä valvontajärjestelmä on levinnyt kautta maan. Ihmisiä tunnistetaan kameroiden avulla liikenteen seasta ja missä tahansa he kulkevat. Ja tämä virallinen kolme itse kirkkokin on tietynlaisessa talutushihnassa, mutta ovatko nämä toimet vaikuttaneet millä tavalla? Onko kasvu esimerkiksi hidastunut?
Ei kasvu ole hidastunut ja sanotaan näin, että ehkä ainoa ero, joka ehkä nyt on johtuen kaikista näistä seurannasta ja siitä, niistä kontrolleista, joita nyt on, niin sellaiset, jotka olivat vaan mukaan tulleet, sellaiset uskonnolliset ihmiset, niin se joukko on pienentynyt. Että tänä päivänä ne, jotka ovat uskossa Kiinassa, ne on todella uskossa Jeesuksessa ja ne on todella Jeesuksen seuraajia. Olipa ne sitten kolme itse kirkossa tai kotiseurakuntaliikessa, ne on todella sitoutuneet evankeliumille ja puhuvat sitä, vaikka se on kiellettyä, niin kertovat, minkä rauhan he on saaneet ja minkälaisen tulevaisuuden he on saaneet uskon kautta Jeesukseen. Tämä on niinku, se on auttanut niinku puhdistamaan seurakuntien riviä siinä mielessä, että siinä on melkein sama juttu kuin alkuseurakunnan kohdalla, kun sanottiin, että seurakunta kasvoi Herran pelossa ja kukaan ulkopuolista ei uskaltanut liittyä heihin. Niin että sellainen vaan, että tullaan, että nyt minäkin rupean käymään kirkossa ja kokouksissa niin tämä joukko on nyt näiden toimintojen kautta, niin hallitus on poistettua ne kaikki. Että ne, jotka on uskossa, ne on todella uskossa ja se on hieno asia.
No miten arvioit, kerroit nyt tässä tämän virkamiehen esittämän arvion, että millä tavalla seurakunnan kasvu tulee jatkumaan. Miten itse tätä arvioit? Miltä tulevaisuus näyttää?
Mun henkilökohtainen ajatus tästä on se, että se ensinnäkään, että se ei ole sattuma, että Kiinassa on tämä herätys ollut näin kauan ja että seurakunta on kaiken keskellä pystynyt säilyttämään sen niin kuin suuntansa ja näkynsä, mitä ne tekee, vaan että se on semmoinen Jumalalta tullut tilaus kiinalaiselle maailmalle, että Jumalalla on lopun ajassa niin tehtävä näille Kiinan seurakunnalle. Ja siltä pohjaltahan tämä on sitten jo syntynyt ja Herra Jumala on sitä jo vuosikymmenien aikana niin kommunikoinut heille. Koko tämä ajatus, että takaisin Jerusalemiin, että evankeliumi alkoi Jerusalemista ja, ja se on kiertänyt 2000 vuotta, mutta se ei ole vieläkään perillä, että se on vielä nyt nämä buddhalainen maailma, hindumaailma ja muslimimaailma, niin se tulee menemään voimassa näiden maiden läpi. Ja siinä nämä kiinalaiset, yksinkertaiset kiinalaiset lähetit, niin ne on ihan, ne on, mä oon monta kertaa kuvannut sitä, että sä saat kiinalaista hakata niin tuota, koripallo tai mailalla ihan sinikeltaiseksi, mutta ei se kyllä uskoansa jätä siitä, miten sitä kohdellaan, vaan ne pomppaa takaisin sieltä ja ne jatkaa sitä, mitä ne tekee. Ne on hyvin peräksi antamattomia ja siitä mä iloitsen.
Ja tämä on varmaan asia, mistä täällä Suomessa ja lännessä olisi kenties jotain opittavaa.
Hyvinkin paljon. Sanotaan näin, että maailman tilanteet tulevien vuosikymmenien aikana tulee muuttumaan niin paljon, että sen tyyppinen kristillisyys, mitä me edustamme lännessä tänä päivänä, niin sillä ei ole minkäänlaista tilausta, eikä sillä ole, siinä ei ole mitään voimaa. Kun se voimahan tulee siitä, että uskovaiset tuntevat hänen, johon he uskovat. Se on se henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa, joka on ratkaisevaa. Ja jos sulla tämä on, niin se on se aarre, vaikka Raamattu sanoo, että se on niin kuin aarre, joka on meillä näissä saviastioissa, niin se on kuitenkin aarre. Ja tuota, sen aarteen arvo tulee tulevina vuosikymmeninä niin nousemaan todella korkeaksi. Että ihmiset, joilla ei sitä ole, niin ne etsivät ja ne kaipaavat ja ne hakeutuvat siihen. Että mä uskon ihan globaaliseen liikehdintään, että suuret massat tulee kääntymään Jeesuksen puoleen. Ja sitä varten nyt valmistetaan työntekijöitä eri maista, jotka on sitten siellä paikan päällä tätä asiaa koordinoimassa, kun se tapahtuu.
Veli Renne, oikein paljon kiitoksia näistä mahtavista uutisista Kiinan kotiseurakuntaliikkeestä ja samalla myös näistä rohkaisun sanoista meille suomalaisillekin kristityille ja haasteesta ottamaan uskomme tosissaan. Kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.
Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
Avainradio.